50 milion euro, kredi për Kosovën nga Banka Botërore në vlerë prej 25 milion eurosh, kurse pjesa tjetër thuhet se do të financohet nga granti qeveritar. Bizneset në Kosovë kanë raportuar humbje të mëdha financiare për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Vlera e humbjeve sipas përfaqësuesve të bizneseve arrin mbi 1 miliard euro. Për të rikuperuar këto humbje dhe për të mbajtur punëtorët në punë, bizneset në nivel vendi janë ndihmuar nga Fondi për Rimëkëmbje Ekonomike i Qeverisë së Kosovës. Nga ky fond janë ndarë 60 milion euro, kurse bizneset kanë përfituar varësisht nga numri punëtorëve që kanë pasur të regjistruar në administratën tatimore të Kosovës në muajin dhjetor të vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut ka regjistruar rritje të pagës mesatare për rreth 32 euro në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, por kjo rritje në kohë të pandemisë ka nxitur debatin në Australi. Oda ekonomike e Maqedonisë së Veriut vlerëson se rritja është pasojë shuarjes së mirave vendeve të punës, ndërkohë që Konfederata e Bizneseve këtë gjë i atribuon në rritje së pagave në disa sektor para se të shpërthente pandemia. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Gjendja e rënd ekonomike e shkaktuar nga pandemia ka goditur shumë biznese në vend, duke bërë që mijëra persona të humbin vendet e punës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Punësimit, rreth 15.000 persona kanë mbetur pa punë, por jo zyrtarisht, ky numër arrin në më shumë se 40.000.
Vlerësimi ynë është si pasojë e krizës, shumë kompani të vogla dhe mikro, po edhe të mesme, kanë falimentuar. Në eksporti shënon rënje të madhe, bruto prodhimi vendor në minus 12.7%, e gjithë kjo normalisht e godet sektorin privat.
Ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Drilon Isenin nga Uda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore, por derisa bizneset po përballen me pasojat e rënda, Enti Shtetror i Statistikave ka dalë me të dhëna se paga mesatare në shtator të këtij viti është rritur për rreth 2000 denar apo 32 euro në krahasim me një vit më parë, dhe tani ajo arrin në shumën e 27.405 denar apo 445 euro. Publikimi i këtyre të dhënave ka bërë që disa nga zyrtarët e qeverisë të dalin me vlerësime pozitive për punën e ekzekutivit, përkatësisht përballjen e saj me sukses me pandeminë në sferën e ekonomisë. Por a është e mundur që në kushtet kur prodhimi industrial ulet, apo kur kompanitë mbyllën dhe shumë njerëz humbin punën, paga mesatare të rritet? Kryetari Konfederatës e Bizneseve, Mile Boshkov, thot për Radion Evropa e Lirë se arsyet e rritjes së pagës së mesatare në Maqedoninë e Veriut duhet të kërkohen në rritjen e pagave në sektorin publik. Në fillim të vitit, pagat në arsim u rritën me 10%, ndërsa ato në sektorin e shëndetësisë me 10 dhe 25%. Me fillimin e zbatimit të marrëveshjes kolektive në kulturë këtë verë, pagat e gjithashtu kanë shënuar rritje. Boshkov thot se në fillim të vitit ka pasur edhe rritje të pagës e minimale në vend nga 12.500 në 14.500 denar.
Sindikatit e dobro si e zëvërshile rabotët e vo javni o sektor. Epten dobro.
Sindikatet kanë bërë një punë shumë të mirë në sektorin publik, në shëndetësi, kulturë, arsim, pagat janë rritur seriozisht dhe kjo ka bërë që të ketë një rritje të dukshme të pagës mesatare në vend, thotë Mile Boshkov, kryetari Konfederatës e Bizneseve. Por Drilon Isenin nga Uda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore mendon se rritja e pagës mesatare është para se gjithash pasojë largimeve nga puna.
Ne vlerësojmë se kjo rritje e pagës mesatare është rezultat i faktit që për shkak pandemisë sikun 40.000 punëtorë kanë humbur vendin e punës, kryesisht ato që kanë qenë me pagën minimale, dhe rrjedhimisht kanë ndikuar se të rritet paga mesatare. Punëtorët në sektorin privat ishin të parët të cilët u ekspozuan në këtë krizë, në potencialin për të humbur vendet e punës. Dhe kjo mund të shihet në gjitha sektorët, në gjitha industrit, pa më parasysh mastin e kompanive kanë qenë të vogla apo të mes.
Thot Iseni, a i konsideron se në kohën kur e gjithë ekonomia po përbalet me pasoja të rënda, është absurde apo populiste të pretendohet se ka rritje të pagës mesatare. Me qëllim të përballjes me pasojat e pandemisë, qeveria ka miratuar pakën e 4 të ndihmës financiare në vlerë prej 470 milion euro, mjet e këto që do të ndanë për kompanitë private dhe disa kategori tjera të qytetarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Autoritetet iraniane kanë fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për vrasjen e një shkencëtari iranian afër Teheranit një ditë më parë. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka bërtirje për hakmarrje, derisa Bashkimit Evropian është bërtirje që t'u jap fund atyre që janë konsideruar standarde të turpshme të dyfishta dhe të dënoj këtë akt të terrorizmit shtetëror. Holcit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se Izraeli ka vepruar si mercenar për Shtetet e Bashkuara lidhur me vrasjen e një shkencëtari iranian afër Teheranit. Edhe një herë, duart e ligat të arrogancës globale me regjimin uzurbator zionist si mercenar u njollosën me gjakun e një djali të këtij kombi, ka thënë Rouhani në faqen e tij zyrtare më 28 nëntor. Arroganca globale është shprehje që shpesh përdoret nga zyrtarët iranian për t'u referuar Shteteve të Bashkuara, derisa regjimi uzurbator zionist është referencë për Izrael. Shkencëtari bërthamor Mohsen Fakhrizadeh është vrarë afër Teheranit më 27 nëntor në një sulm që kërcënon për shkallëzimin e tensioneve në mes të Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Udhëheqësi i Agjencisë Bërthamore të Iranit, Ali Akbar Salehi, është zotuar që vrasja e shkencëtarit nuk do të dëmtojë programin bërthamor iranian. Irani ka fajsuar më njëherë Izraelin për vrasje, derisa ka sugjeruar se Shtetet e Bashkuara kanë qenë të përfshira në mënyrë direkte ose indirekte në sulm. Vrasja ka ndodhur kur një kamion me pajisje ndezëse ka shpërthyer afër veturës që ka bartur shkencëtarin afër Teheranit, kanë raportuar mediat shtetërore. Kur vetura është ndalur, të paktën 5 sulmues të armatosur janë përleshur me armë zjarri me pjesëtare të sigurisë së shkencëtarit. Ministri i Jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif ka pretenduar se ka shenja serioze për rol të Izraelit në vrasje. Ai ka bërtirje Bashkimit Evropian që t'u jap fund standardeve të turpshme të dyfishta dhe të dënoj këtë akt të terrorizmit shtetëror. Izraeli nuk është deklaruar për vrasjen e shkencëtarit, ashtu sikur se Pentagoni, Shtëpia e Bardhë, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Agjencia Qendrore e Inteligjencës. E përditshmja amerikane dhe New York Times duke cituar një zyrtar amerikan dhe dy zyrtar të inteligjencës, ka thënë se Izraeli qëndron mbrapa sulmin ndaj shkencëtarit iranian, ndonse nuk është bërë qartë nëse SBA-ja ka pasur një ori për këtë operacion. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka përmendur emrin e Fakhrizadeh në një prezantim në 2018 teksa ka zbuluar një mori dokumentesh të vjedhura rreth aktiviteteve të dyshuara bërthamore të Iranit, duke thënë: "Mbajeni në mend këtë emër." Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Subodi ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë dëgjofshim.